Ήρθε η στιγμή να πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο, να πω και κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, έναν διαπρεπή επιστήμονα, ο οποίος μας κάνει την τιμή σχεδόν κάθε χρόνο να είναι μαζί μας, ακριβώς για να συζητάμε για το πνεύμα της ημέρας, για το πνεύμα της επετείου, να αποκρυπτογραφούμε άγνωστες πτυχές ή κρίσιμες πτυχές του αγώνα που οδήγησε στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, του νέου ελληνικού κράτους. Και όπως ήδη θα έχετε ακούσει και ενδεχομένως να έχετε διαβάσει και στο διαδίκτυο, η φετινή επέτειος αποτελεί για μας και αφετηρία για ένα επταήμερο αφιέρωμα για την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από το γεγονός αυτό, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, ευαισθητοποιώντας την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και ενεργοποιώντας δυνάμεις του ελληνισμού σε βαθμό τέτοιο που ίσως κανείς δεν θα προέβλεπε. Το αίμα των ανθρώπων αυτών δεν πήγε χαμένο. Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την ηρωική αυτή έξοδο. Εμείς σήμερα ξεκινάμε το αφιέρωμά μας και νομίζω ο κ. Σεβάλτης Χατζηβασιλείου είναι ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους για αυτήν την εκκίνηση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και φέτος και μάλιστα σε μια τέτοια συγκυρία. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα
σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, 25 Μαρτίου έχουμε μιλήσει κατά καιρούς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια για διάφορες πτυχές του αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης, Επανάστασης για την Ανεξαρτησία. Φέτος, όπως ακούσατε, αφιερώνουμε ένα επταήμερο στην θυσία των μεσολογγητών και των μεσολογγητισών με αφορμή και τα 200 χρόνια. Και θα θέλαμε από εκεί να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να μας πείτε για το Μεσολόγγι και σε ποιο βαθμό εσείς πιστεύετε ότι συνέβαλε, λειτουργήσε, να το πω, ως καταλύτης αυτή η θυσία στις από εκεί και μετά εξελίξεις.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Μεσολόγγι έγινε σύμβολο ευρωπαϊκής κλίμακας στη δεκαετία του 1820. Είναι και ο θάνατος του Βίρονα, μιας μεγάλης προσωπικότητας, ενός, αν μου επιτρέπετε την λέξη, celebrity της ευρωπαϊκής κοινωνίας εκείνης της εποχής. Και βέβαια οι δύο πολιορκίες, οι οποίες αποκτούν συμβολική διάσταση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πω, ξέρετε, η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι αποκομμένη από τις ευρύτερες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και στον, ας χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, δυτικό κόσμο.
Βέβαια,
γενικότερα.
Έτσι.
Έχει τις ρίζες της στην ίδια ιδεολογική βάση που έχει η Αμερικανική Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση, επικαλείται δηλαδή ακριβώς αυτές τις αρχές του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας που προβάλλονται από τις μεγάλες επαναστάσεις εποχής της. Αυτές οι επαναστάσεις, ξέρετε, μετά την ήττα του Ναπολέοντα το 1815, δημιουργήθηκε αυτή η ιερά συμμαχία με έναν από τους σκοπούς της να τις καταπνίγει. Και κατέπνιξε τέτοιες επαναστάσεις και στην Ιβηρία και στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Ιταλία. Η μόνη επανάσταση αυτού του είδους, αυτής της ιδεολογικής διάθεσης, η οποία κατάφερε να επιβιώσει, ήταν η ελληνική. Στο νότο της ελληνικής Χερσονήσου, γιατί παντού αλλού έγιναν σε ένα τεράστιο χώρο επαναστάσεις, αλλά κατεπνίγησαν, ήταν πιο κοντά στα κέντρα του Οθωμανικού στρατού. Αυτό λοιπόν που επιβιώνει στο νότο της ελληνικής Χερσονήσου, αυτή η επανάσταση, τραβάει την προσοχή όχι μόνο των φιλελλήνων που κάθονται και σκέφτονται την κλασική αρχαιότητα και τις κληρονομιές της, αλλά και των ανθρώπων αυτής της πολιτικής διάθεσης, του φιλελευθερισμού, της συνταγματικής διακυβέρνησης, οι οποίοι αυτήν μόνο την επανάσταση έχουν για να υποστηρίξουν σε μια εποχή μεγάλης καταπίεσης. Το Μεσολόγγι είναι ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η προσοχή των ανθρώπων και έχει και μια βαθιά πολιτική διάσταση στην Ευρώπη αυτής της εποχής. Είναι ένα διεθνές γεγονός υπό αυτήν την έννοια το Μεσολόγγι και προφανώς παίζει ένα καταλυτικό ρόλο στην πρόσληψη της Ελληνικής Επανάστασης ως μιας προοδευτικής επανάστασης σε μια Ευρώπη πραγματικά αντιδραστική εκείνης της εποχής.
Και συγκινεί την Ευρώπη σε μια εποχή που και η ίδια η Ελληνική Επανάσταση, βέβαια, κυρία Χατζηβασιλείου, βρίσκεται σε μια καμπή.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Μεσολόγγι, ειδικά η δεύτερη πολιορκία, είναι μέρος μιας αντεπίθεσης της αυτοκρατορίας. Ας επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο από τον πόλεμο των Άστρων, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Είναι δηλαδή μια κίνηση δαγκάλες που κάνουν
πολύ επιτυχημένη αντεπίθεση, έτσι δεν είναι, επιτυχημένης αντεπίθεσης.
Τελικά δεν πέτυχε.
Τελικά όχι, ευτυχώς για μας. Αλλά θέλω να πω...
Ήταν όμως μια αντεπίθεση, αν θέλετε, σε ένα σχήμα δαγκάνας. Από τον βορρά είναι ο Κιουταχής, οι Οθωμανικές δυνάμεις, Μεσολόγγι, και μετά πηγαίνουν στην Αττική, φτάνουν εκεί, και από τον νότο είναι στην Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ. Είναι λοιπόν μια στιγμή απεγνωσμένης αντίστασης των επαναστατών. Είναι μια λογική, αν θέλετε, αυτή η εποχή είναι για την Ελληνική Επανάσταση μια εποχή που λες πολεμάμε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο, πολεμάμε και προσπαθούμε. Δεν έχει αύριο δηλαδή. Είναι μια πολύ δραματική στιγμή και αυτό βέβαια αντανακλάται και στην απεγνωσμένη αντίσταση των πολιορκημένων στη δεύτερη πολιορκία, σε αυτή την πολύ δραματική, συγκλονιστική στιγμή της εξόδου. Και ας σκεφτούμε κιόλας, δηλαδή είναι κάτι που αξίζει να το πούμε, οι αιχμαλωτισθέντες μετά την έξοδο, κατά την έξοδο και μετά την έξοδο, τι ζωή είχαν αυτοί, δηλαδή σκλαβώθηκαν, βρέθηκαν στα σκλαβοπάζαρα. Είναι μια τραγική ιστορία αυτών των ανθρώπων, των οποίων όμως η θυσία, δεν είναι μόνο η θυσία στο πεδίο της μάχης όσων σκοτώθηκαν και αυτών που επέζησαν, η θυσία ουσιαστικά θεμελίωσε με έναν πολύ έτσι χαρακτηριστικό τρόπο την ελληνική ανεξαρτησία.
Να ρωτήσω εγώ το εξής, γιατί πραγματικά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα να ακούσουμε την άποψή σας και το εννοώ. Πάντα είχα την απορία γιατί η θυσία του Μεσολογγίου ήταν εκείνη που ευαισθητοποίησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ευρωπαϊκή κοινωνία. Υπήρξε ένα φιλελληνικό ρεύμα μέχρι τότε, αλλά εκτός από το Βύρωνα, που πραγματικά ήταν έτσι όπως το περιγράψατε, νομίζω, το πάτε πολύ χαρακτηριστικά, ο απόλυτος celebrity της εποχής, το Μεσολόγγι φαίνεται ότι ενεργοποιεί πάρα πολλές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη. Η Επανάσταση είχε ήδη ξεκινήσει 5 χρόνια πριν. Θυσίες είχαμε και άλλες, δεν ήταν η μοναδική. Σφαγές είχαμε και άλλες, σίγουρα δεν ήταν η μοναδική. Υποστηρίζουν κάποιοι, και δεν ξέρω εάν ισχύει, ότι το Μεσολόγγι είχε μια ιδιαιτερότητα. Ότι ο πληθυσμός του ήταν ένας αστικός πληθυσμός ως επιτοπλίστων. Και αυτό ήταν που σόκαρε περισσότερο τους Ευρωπαίους. Πιστεύετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι?
Δεν ξέρω αν είναι θέμα αστικού πληθυσμού. Τώρα τα ελληνικά πληθυσμιακά κέντρα είναι μικρά.
Σαφώς.
Αυτή την εποχή. Αλλά και μάλιστα της Νότιας Ελλάδας. Δεν είναι τα Γιάννενα, ας πούμε, που είναι μια τεράστια για τα μέτρα της εποχής πόλη.
Και εύπορη πόλη, ναι.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν, το φιλελληνικό, 2-3 παρατηρήσεις.
Ναι.
Το φιλελληνικό ρεύμα είναι 2 πράγματα μαζί. Είναι και ένα πνευματικό κίνημα που αφορά τις κληρονομιές της αρχαιότητας, η οποία είναι πολύ κοντά στην ψυχή του Ευρωπαίου, του μορφωμένου Ευρωπαίου αυτή τη στιγμή. Είναι όμως ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω, και ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο υποστηρίζει τις ιδέες του φιλελευθερισμού, της δημοκρατίας, οι οποίες μόνον στην Ελλάδα έχουν καταφέρει να επιβιώσουν, γιατί αλλού έχουν καταπνιγεί. Επομένως είναι 2 πράγματα ταυτόχρονα και υπάρχει το φιλελληνικό κίνημα σχεδόν από την αρχή. Από την αρχή δηλαδή εμφανίζεται.
Ναι.
Τώρα κοιτάξτε, δεν είναι σε αυτήν την πόλη στην οποία παθαίνει ο Βύρων,
ναι,
η οποία έχει ήδη αντισταθεί σε μια πολύ δραματική πολιορκία μια φορά και έχουμε αυτό το κλίμα της αυτοθυσίας και του αγώνα μέχρι τέλους. Λογικό είναι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα να προκαλέσει αυτό το διεθνές ενδιαφέρον. Πώς να το πω τώρα, δεν είναι, ξέρετε, ιστορικοί, δεν πολύ θέλω να κάνουν αναλογίες, αλλά σκεφτείτε, συγκλονίζει την Ευρώπη με τον τρόπο, η Ελληνική Επανάσταση και το Μεσολόγγι, με έναν τρόπο, ας πούμε, να σας θυμίσω, όπως ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος.
Ναι,
τον
ναι, 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 ναι.
Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και είναι ένα, σε τελική ανάλυση, διεθνές γεγονός.
Ναι.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή τη διεθνή λειτουργία και διαδράσεις της Επανάστασης. Εκφράζει το ελληνικό έθνος στην Εθνική του Επανάσταση εκφράζει ευρύτερες τάσεις διεθνείς ιδεολογικές, τις οποίες δεν πρέπει να λησμονούμε, δεν πρέπει να το βλέπουμε ως μια υπόθεση περιορισμένη στο νότιο άκρο των Βαλκανίων. Είναι ένα διεθνές γεγονός.
Και ενώ έχουμε τους Ευρωπαίους και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λένε εδώ κάτι γίνεται, ταυτόχρονα έχει καταρρεύσει από ό,τι γνωρίζουμε και η πεποίθηση ότι η βοήθεια μπορεί να έρθει από τη Ρωσία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουμε και στο εσωτερικό της Επανάστασης και στους πρωταγωνιστές ανακατατάξεις.
Κοιτάξτε, η αρχική ιδέα ήταν να εμπλέξουν τη Ρωσία. Γι' αυτό ξεκινάει ο Ιψηλάντης από τις ηγεμονίες στο Δούναβι. Να προκαλέσουν την εμπλοκή της Ρωσίας, η οποία δεν εμπλέκεται σε αυτήν την πρώτη φάση. Βέβαια μετά η δολοφονία, η εκτέλεση του Πατριάρχη, διάφορα άλλα γεγονότα προκαλούν το ρωσικό ενδιαφέρον. Και τώρα και αυτήν την εποχή, στη δεύτερη πολιορκία, υπάρχει διπλωματική δραστηριότητα της Ρωσίας, και τελικά και μετά την αυμαχία του Ναυαρίνου θα εκδηλωθεί με το Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ενεργοποιήθηκε τελικά
καθόλου,
και η Ρωσία
καθόλου, ήταν ιδιαίτερη προφανώς.
Αλλά κοιτάξτε, το ιδεολογικό πρότυπο όμως της Επανάστασης δεν είναι η τσαρική Ρωσία, που είναι η πιο, αν θέλετε, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά η λιγότερο αναπτυγμένη από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Το πολιτικό πρότυπο βρίσκεται στη φιλελεύθερη δημοκρατία, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στη δυτική, στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη, και βέβαια εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό πάντως, όχι πλήρως, ακόμη εφαρμόζεται στη Μεγάλη Βρετανία.
Εγώ θα ήθελα, θα μου επιτρέψετε κύριε καθηγητά, να το ξαναφέρω λίγο στο συναισθηματικό και να το πάω προσωπικά σε εσάς ως επιστήμον, ως μελετητής, ως ιστορικός. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι εκείνο που σας έχει συγκινήσει περισσότερο από όλη αυτή τη φάση της δεύτερης πολιορκίας και της θυσίας τελικά.
Είναι ο απεγνωσμένος χαρακτήρας. Είναι η στιγμή που λες πολεμάω, δεν έχω αύριο, πολεμάω. Είναι οι άνθρωποι, δεν μπορείς να μη συγκλονιστείς από τον αγώνα αυτών των ανθρώπων στη λιμνοθάλασσα, στα νησάκια, στα τείχη πάνω της πόλης, χωρίς αύριο, πραγματικά χωρίς αύριο. Και βέβαια είναι αυτή η κορύφωση, αυτή η δραματική στιγμή της εξόδου, η οποία δεν τελειώνει καλά, έτσι. Ναι. Ξέρετε, ένα τέτοιο γεγονός, όταν μιλάς για μια νίκη, μιλάς για μια νίκη, μιλάς για δόξα, μιλάς για κάτι δικαιωμένο. Εδώ πέρα είναι η στιγμή της ήττας, έχει ένα μεγαλύτερο μεγαλείο. Ήττας στο τακτικό επίπεδο, στρατηγικά όμως, στο στρατηγικό τοπίο της Ελληνικής Επανάστασης, είναι κάτι το οποίο τελικά λειτουργεί υπέρ του ελληνικού αγώνα.